Nil-għakom għal-program jħor saħħamie jendro t-soppar diġi t-inkompli n-ringrazzjakom għal support li jittatu li l-dan il-program, program li għet jinżel tajjeb maħkom istemieti kolli ħafna feedback minn diversi nies dwar dan il-program u allura n-inkompli n-ringrazzjakom għal-appoġġ li jittatu rritu koll n-fakkarkom li dan huwa program illi għaparti sistema biex nejtek tas-soltu tar-radju fejn tistgħu tisimgħuh, intkom tistgħu tisimgħuh dan il-program ukoll permezz ta' dak li ngħidulu l-streaming, jiġri titlu fil-computer tagħkom, titlu fil-website ta' Campus FM Radio, qed tmorru fuq Google titlu Campus FM Radio tkunu tistgħu tisimgħu dan il-programm, però għandkom ukoll is-servizz li dan l-istess dina l-istess website ikun fiha diversi programmi li jkunu ġa ġew imx għandra għandkom tkunu tistgħu tisimgħuhom bil-kumdita kollha minn ġewwa darkom. Dawn huma programmi illi dak li jkun jgħid tismajna smajt parti minnu jew smajt edizzjoni partikolari nixtieq nisma' programm ieħor minn din l-istess serje ma lħaqx smajt aw allura nista' nerġa' lura liha. Interessanti wkoll diversi anki lectures u nies fit-taħriġ ġieli li jgħidu li qaluli li jużaw dawn il-programmi anki għall-courses naturalment mhux qed ngħid għall-programm neċessarjament imma anki programmi oħrajn li jkunu qegħdin jixxandru fuq dan l-istess stazzjon Campus FM Radio 1.03.7. Illum tema oħra interessanti, jiena nibqa' affaxxinat, nibqa' meravigliat, verament mhux qed nisħaġera li meta jiena nkun qiegħed nipprepara l-programm nibda ngħid imma x'tema sen niżviluppa u fil-qasam tas-saħħ tant hemm temi ma temi l-ammont ta' temi ma jispiċċaw qatt illi huwa inkredibbli. U apparti jekk is-servizzi, diversi servizzi, xogħol minnhom servizzi żgħar imma ta' importanza kbira. Illum proprju sen inkunu qegħdin nitkellmu fuq servizz ieħor illi forsi ħafna minnhom ħafna minna ma jafux bih. Dan huwa il-Migration Health Unit. Fil-fatt miegħi għandi lil Marika Podda Conner illi hija l-koordinatriċi ta' dan is-servizz b'Oman. Marika nilqak, grazzi ħafna li sebt il-ħin biex tattendi għal din l-intervista. Jina, ma konċ, naf li jeżisti dan il-servizz, memx tidwir fil-krim. Dan huwa unit li ma kellix idea li jeżisti.
Nixtieq insellem lilek, Andrew, u l-issemmija kollha. Eħe, dan huwa servizz li ilu jeżisti mill-2008. Fiħdan il-kura primarja.
Il-primary health care ġenerali u dan huwa wieħed mill-oqsma.
Iva, jaqa' taħt l-umbrella tal-kura primarja. Dan is-servizz beda fit-2008 bħalma qatt qabel u kien fl-aqwa ta' meta kienu qed jiġu numru ta' boats f'Malta.
Meta tajt ġifieri boats qed nirreferu għall-immigranti regolari li kienu qed jiġu f'dak iż-żmien u dak kien il-moment fejn iddeċidejtu li tiżviluppaw dan is-servizz.
Eżatt.
Ġieli l-inizjattiva minn fejn ġiet?
L-inizjattiva kienet l-ewwel ħaġa mill-direttur tal-kura primarja, Dr. Dennis Vella Baldacchino, li dejjem xtaq jiftaħ dan il-unit. U kien ukoll iż-żmien meta jiena spiċċajt il-masters program tiegħi f'transcultural health u id-dibattiti li kienu għaddejjin Malta fuq din l-issu.
Inti l-background tiegħek
x'inhu? Background tiegħi huwa nursing, jiena deputy nursing officer.
U qabel fejn kont tkontaġġa Marika, fej taf għall-karriera tiegħek inti?
Ħadimt fejn ġejja? Ħafna postijiet, ħadimt fl-Isptar San Luqa, ħadimt fil-health centers, ħadimt fil-komunità u issa hawnhekk fil-Migrant Health Unit.
Dur diversi servizzi.
Iva.
Marika, l-oġġettivi ta' dan il servizz. X'inhu l-oġġettiv ta' dan il-unit?
Primarjament huwa li ngħinu li l-immigranti jużaw il-mainstream services, għax l-awtoritajiet tagħna jippreferu li il-migrants jużaw is-servizzi li nużaw aħna, mhux li jiġu maqtugħin għalihom. U għalhekk iridu jkunu jafu fejn, meta u kif jaċċessjawhom dawn is-servizzi anke biex jużawhom kif suppost.
Marika, din tal-li kollhom aċċess għall-servizzi li daw il-persuni kollhom aċċess għall-servizzi li jkunu mainstream hija interessanti ħafna. Jiena mhux l-ewwel darba li nkun l-isptar li tkun l-isptar huwa dek tarhom dawn il-persuni akkumpanjati mill-soldati qabel ġieli anke rajthom kienu jkunu bil-manetti. Ġifieri kważi vera tajjeb illi aċċessaw is-servizzi fil-mainstream, ma minnaħa l-oħra xorta għat hemm din il-biża' anke mill-professjonisti, anke mill-awtoritajiet dwar is-sitwazzjoni ta' dawn is.
Din forsi tiġi minn nuqqas ta' informazzjoni u nuqqas milli n-nies titħallat ma' dawn in-nies. Vera li hemm ċerta biża', imma ma naħsibx li hija biża' realistika, naħseb hija iktar nuqqas ta' informazzjoni. Rigward tal-handcuffing u hekk hija ixu minnaħa
tal-detention centers
forsi li hija ixu tagħhom. Però aħna bħala health professionals għandna narawhom bħala pazjenti normali. Aħna m'għandniex niddistingwu bej persuna u oħra, kemm reliġjon, kemm kulur.
U taħseb li l-professjonisti jagħmluha din il-qabża?
Naħseb li għandna bżonn ħafna training ukoll. Aħna qatt ma ġejna ittrenjati għax din l-issue ta' migration hija xi ħaġa ġdida. Ma kenniex fi training tagħna kif nikkuraw kif neħdu ħsieb persuni li jiġu minn kulturi oħrajn. Ġifri għada xi ħaġa biex ngħidlek fil-bidu għalkemm diġà tajna diversi seminars, diversi courses.
U meta tajt aħna tajt il-health professions?
Aħna bħala seminars u lectures ninaqdu anke bħala organizzazzjonijiet. Per eżempju, Mater Dei għamilna seminar mal-JRS, ma l-AWAS, dawn huma organizzazzjonijiet li jaħdmu mal-emigranti. Ġifieri ninaqdu flimkien u nofru l-esperjenzi tagħna u n-knowledge tagħna.
U hemmhekk xi jkun qed jiġi indirizzat għax fost kollox, ġifieri jiena qed nifhem li hemm ixhu ta' informazzjoni, imma dana ħalli nkun biex ngħidlek krud, dan qed nitkellem fuq il-ġisem tal-bniedem, ġifieri ġisem tal-bniedem huwa l-istess. Mhix hemmhekk, ġifieri naħseb jien l-ikbar challenge hija aktar marbuta ma' attitudni qed nistħajjel jien ma'
attitudni u anke.
U dik kif se tbiddilha dik l-attitudni jekk jiena għax persuna huwa issweta għal għax persuna ġiha minn kontinent differenti għax persuna għandha għad fint reliġjon differenti u forsi lingwa differenti jien hemmhekk għandi.
L-ewwel ħaġa rridu nifhmu x'inhi meta ngħidu kultura. X'aħna meta ngħidu kultura dejjem naħsbu li hija l-kultura ta' ħadd ieħor, ma naħsbux li aħna għandna kultura. Jekk neħdu biss Malta, Malta għawdex l-istess, kif nsajru, kif nkabru tfal tagħna. Huma l-istess aħseb wara postijiet kbar. Kultura hija xi ħaġa mhijiex statika, hija xi ħaġa dinamika, ġifieri dak li jkun ħajjitgħallem u ħajjinbidel, però din ma ssirx mill-lum għal-għada, irrid jgħaddi żmien u anke trid tkun a two-way process miż-żewġ naħat, mhux minn naħa waħda. Irridu noqogħdu attenti li ma nkunux etnoċentriċi, li naħsbu li l-attitudni tagħna hija dik superjuri għal kollox.
Għaliex taħseb iġġiel? Taħseb li jew min jaħsebek?
Għax forsi naħsbu li.
Għax dak maħmuġin, għax dak ma jgħidux sieb, għax dak ma jgħidux.
Ma dak jiġi minn nuqqas kif għad ta' informazzjoni u għax jisnanna biża li nitħaltu ma' dawn in-nies. Dawn in-nies għandhom biċċiet minnhom background ta' teachers, background ta' avukati, background ta' ommijiet, ta' missirijiet, ta' familji, għandhom reliġjon li jħobbuha ħafna u mhux bil-forsi hija Musulmana għax dik l-idea wkoll. Jekk tmur il-qudiesa pereżempju tal-belt tal-Vittorja tara l-Orthodox Eritreans kemm huma devoti u mhumiex Musulmani. Imma aħna għandna l-idea li min wiswet huwa Musulman.
Dina naħseb jiena ħafna drabi ma tarix ibbażata prinċipalment fuq il-karnaġjon, fuq il-kulur tal-karnaġjon fatt li dawn il-persuni hu suwed, għaw min jgħidlek ma nużawx il-kelma suwed għaliex hija derogattiva, però jien naħseb li t-terminu suwed huwa aktar użat minn il-terminu colored, per eżempju, li ma nistax nifhem kif nidentajlu colored, ma insomma. Però il-kwestjoni aktar mill-li, ġifieri l-lingwa hija importanti wkoll, ma il-kwestjoni hija wkoll jekk hix kwistjoni ta' kultura jew kellha ta' kulur ta' ġilda.
Li hija ta' kulur forsi hija xi ħaġa li m'aħniex imdorin biha, m'aħniex imdorin naħdmu ma' nies ta' kulur. Fil-fatt waħda mit-temi fil-teżi tiegħi kienet li l-emigranti jgħidu l-Maltin kif jaraw li ġej li ħanaħdem magħhom jieħdu qata. Ħalli mbagħad jidrawni u jibdew isaqsuni fuq il-familja, fuq ir-reliġjon. Imma the first impression hija ishom ħaj jieħdu qata.
Huma fil-konfront tiegħek?
Iva. Le, il-Maltin
il-Maltin
jieħdu qata għax ħajraw xi ħadd ta' kulur ħaj jaħdem magħhom. U hija wkoll speċjalment fis-saħħa m'għandix tkun għax aħna qed kif għatlek ma nistgħux niddistingwu bejn nies ta' kulur u hekk. Però mbagħad niffaxxina ruħi meta tiġi pereżempju xi persuna importanti minn barra ta' kulur parmija Tina Turner jew xi footballer jew hekk. Mbagħad qisu kollox jiġi aċċettat jew meta nsifru inkellmu nies ta' kulur.
Ġifieri allura ġejja minn xi ġdin.
Forsi li nibżgħu nitħaltu. Barra minn Malta kulħadd joħroġ jew joħroġ ma' xi ħadd iswed fil-grupp tal-ħbieb tiegħu, jaħdem ma' nies ta' kulur. Aħna forsi għandna ma bdejniex.
Ma din l-idea li n-nies ukoll ikollhom problemi biex jitħaltu. Ngħidu kif inhi kienet ukoll marbuta anke mhux biss ma' nies li ġejjin minn backgrounds tal-kontinent Afrikan, għax jiena niftakar meta konna żgħar l-idea li xi ħadd jiżewweġ Ingliża pereżempju hija isu inti se tagħmel xi ħaġa ta' barra minn hawn jew kellha. Ġifieri kien hemm l-idea li wkoll biex nkunu fair ukoll mhux biss il-persuni ma' s-Suwed ma' anke pajjiżi oħra. Forsi l-immaġinata aċċettajna dik li nies jiżewġu minn pajjiżi Ewropej oħrajn. Jo aċċettajni ftit iktar, imma għadna maċċettajniex it-taħlit mal-kultura afrikana.
Dik li rrid nfisser ma rridux inkunu etnoċentriċi li naħsbu l-kultura tagħna hija superjuri għal kollox, mhux biss għal-nies tal-Afrika ma għal kollox, bħalma tinti fil-fatta xi ħadd jiżewweġ Ingliż.
Inti parti mill-tim tiegħek huma ħames cultural mediators.
Iva.
Li jkunu xiex.
Dawn huma emigranti li jitkellmu tajjeb l-Ingliż, ikunu integraw fis-soċjetà Maltija.
Jaħdmu daw jew volontarjament?
Le, dawn huma subcontracted mill-Dipartiment tal-Kura Primarja, jaħdmu regolarment mit-tnejn sal-ġimgħa u jassistu l-emigranti li jkollhom problemi tal-lingwa. Għax inti għal xejn tagħti servizz li immigranti jista' jmur għand tabib meta dawn mhux se jiftehmu. Ovvjament irridu jiġu trained mill-unit, mill-Migrant Health Unit, irridu jattendu is-sessions kollha tal-unit u fl-aħħar jingħataw ċertifikat. Dan iċ-ċertifikat jistgħu jaħdmu kemm fl-isptarijiet u kemm fil-kura primarja.
Meta tajt jaħdmu, xogħolhom xi jkun?
Xogħolhom
translators ġifieri.
Irridu noqogħdu attenti għax translators huma meta inti titranslatja xi ħaġa bil-kitba. Huma għandhom xogħol ta' interpretu, ġifieri jinterpretu s-sintomi u tinsiex li dawn huma face to face, għax barra minn Malta jużaw cultural mediators, però ħafna drabi minħabba d-distanza jużaw it-telefon li mhijiex l-istess. Inti qed tara non-verbals meta qiegħed face to face, il-persuna tafek, il-persuna dratek, il-persuna iktar ħa tafdak. Huma minn għalija il-Belġium u l-Italja li għandhom xi servizzi bħalna u ħafna pajjiżi oħra jiffaċċinaw meta ngħidu l-hom li għandna face to face cultural mediators.
U meta tajt cultural mediators jiġifieri xogħolhom ikun qiegħed meta xi ħadd qed maran tabib u qed jagħmlu interpretazzjoni, jinterpretaw il-persuna xi tħoss jew
dik hija waħda mir-ruoli tagħhom.
Allura mbagħad hemmhekk m'hemmx issues ta' data protection pereżempju?
Hemm issues ta' konfidenzjalità. Dik huwa training, l-qofol ta' training huwa l-confidentiality li hija tiġi enfasizzata ħafna dak il-ħin għax jekk inti llikja xi ħaġa milli jkun għad f'dik il-kamra għal komunità ara xi ħsara ħassir u l-istigma li ħajbati minna dik il-persuna. Ġifieri għalhekk aħna nittrejnjawhom mhux nażlu xi ħadd li jitkellem bl-Ingliż u ejja ħadd taħdem magħna. Irrid ikollhom dan iċ-ċertifikat. barra minnek għandhom ruoli oħrajn li meta nagħmlu xi posters, xi kotba li jiġu translated għal migrants, ovvjament nagħmlu bħala pilot project l-ewwel li naraw li l-istampi huma tajbin, li l-lingwa hija faċli biex taqra. U jiġu translated. Vera. U jiġu translated f'lingwi oħra. Dawn huwa xogħolhom ukoll. Barra minn hekk jakkumpanjawni meta nagħmel health education sessions fiċ-ċentri, fiċ-ċentri fejn jgħixu l-emigranti. U jgħinuni hemmhekk ukoll biex ħabba l-problemi tal-lingwa.
Sa, din hija responsabilità enormi. Dawn ikunu jridu, per eżempju, qed mir-rwolijiet naħseb li iktar urġenti immedjati u importanti huwa meta xi ħadd qed jispjega sintomu ta' uġieħ. Jew ta' skonfort.
Eżatt.
Mekk hemm responsabilità kbira, dawn ikollhom background f'terminoloġija tajt li jiena meta ma nagħti tabib joqgħod jagħmel li terminoloġija medika, però tant jafu jużaw il-lingwa naturalment it-tobba jkunu Maltin. Allura fil-konfront ta' Malti se jkun iktar faċli biex jispjegaw, ma xi ħadd li forsi mhux imdorri b'ċerta mediċina, b'ċerta trattament, ċerta servizzi, se jkun iktar diffiċli biex tispjegawhom.
Ċertu termini ta' medical terminology jidħlu fil-kors, imma ma nidħlux daqshekk in-dettall. Iktar importanti huwa li jkun il-medjatur bejn it-tabib u il-pazjent. Huwa mhux qiegħed hemm għall-pazjent biss, qiegħed hemm għat-tabib ukoll biex ifhem ċertu kulturi, ċertu behaviors tal-kulturi, għax hija verament diffiċli biex tiddistingwi bej x'jemmen li jidik inkondizzjoni għal pazjent u x'inhi fil-terminu mediċinali tagħna. Jidik il-gap hija vera diffiċli biex tadressja. Allura anke ċerta behaviors jekk pereżempju pazjent mhux qed iħares dritt f'għajnejk, inti ħadħossok atlist fil-kultura tagħna Maltija li m'inhix nagħti każek, mentri huwa jorik rispett għax inti ħaj authority għalih u mhux se jħares f'għajnejk.
Dak il-link marbuta mal-kultura, mal-iżvilupp mal-esperjenza kulturali tal-
Eżatt, il-culture mediator huwa a link worker. He's linking the patient with the doctor and the doctor with the patient.
Issa nafu kemm persuni kemm l-immigranti ġejjin minn backgrounds differenti. U xi wħud minn dawn il-pajjiżi li ġejjin minnhom huma pajjiżi li huma fi gwerra. Immaġina aħna fi żmien it-tieni gwerra dinija inkun fl-istess sptar ta' Ġermaniż jew ta' Taljan. Naħseb ma kontx noħgost ħafna jien anke jekk dal-Ġermaniż qatt ma għamilli xejn, jiena dat-Taljan huwa l-iktar bniedem paċifiku tad-dinja, ma jekk qiegħdin fi żmien ta' gwerra l-probabilità li hu jirrappreżenta dik il-gwerra li hija. Dan huwa taken into consideration jew kell anke fejn jiġu placed fid-detention centers, fl-open centers, meta tingħataw trattament, meta għandek dal-culture mediators ma jittieħdux dawn il-konsiderazzjonijiet.
Sa fejn naf jiena fl-open centers jippruvaw jitpoġġew pereżempju f'kamra tal-istess nazzjonalità, però dik hija issue tal-open centers li ma tantx nidħol fiha għax ovvjament jiddependi mill-ispazju li jkollu.
Intkom hawnhekk post partikolari għaw f'dan il-ktejjeb vera interessanti Health Guidelines for Migrants marbut mal-ikel, marbut mal-diti. Kemm id-dieta li huma mdorin biha, tip ta' jkellem mdorin bih, jistgħu mbagħad jaġġustaw ruhom għal dawn id-dieti, jew m'hemmx differenzi kbar?
Ikun hemm differenzi, però l-iktar li xtaqt li proġetta minn dan il-ktieb huwa il-metodu pereżempju kif isajru. Għax inti meta titkellem magħhom jew tarhom isajru tinduna kemm l-ammont ta' butir u ta' żejt li jużaw. U huma bħala
nagħmlu aħna sa ftit żmien.
Dawn l-affarijiet issib ħafna similarities ukoll mhux biss differenzi. U huma mhumiex daqshekk familjari ma' preventive measures. Allura aħna flimkien mal-cultural mediators qed nippruvaw naħolqu speċi ta' capacity building li huma jsiru responsabbli għas-saħħa tagħhom through the cultural mediators.
X'servizzi għandkom, mela intkom għandkom qed tgħid il-servizzi li il-professjonisti ġew l-isptar jiġu akkumpanjati, ċaj il-persuni li jmorru jieħdu trattament jiġu akkumpanjati minn dal-culture mediators. Għandek it-taħriġ, għandek is-seminars mal-health professionals, hemm xi servizzi oħrajn?
Il-health education fil-open centers fuq diversi topics, bħalmuma nutrition, bħalmuma eżerċizzju, safety in the kitchen, child health, reproductive health. U tal-aħħar ukoll qed ikun hemm interess minn barra minn Malta ta' studenti li jixtiequ jagħmlu perjodu ta' żmien ma' dan il-unit. Pala internship eħer, pala placement. Kenna waħda s-sena l-oħra mill-Università ta' Maastricht Folland u dis-sena se jkollna xi ħadd ieħor minn Franza, il-Public Health School.
U fil-moment li xi ħadd jidħol l-emerġenza jibatu għalikom jew kellha il-materi għandhom is-servizz tagħhom.
Eħe, wara li issettjajna dan is-servizz fil-kura primarja. Jina mill studio żgħir fost il-professjonisti ta' Mater Day u indunajna minn dan l-istudju kemm hemm bżonn għax il-professjonisti ma setawx jieħdu din informazzjoni importanti mingħand il-pazjenti, ċertu trattament li bdew jirrekkomandaw ma bdiex jiġi segwit. U għalhekk rajna l-bżonn li kien hemm. Dan l-istudju ġie preżentat li CEO ta' dak iż-żmien, Miss Rizzo, u iżviluppa working group, daħlu fih il-human resources, il-logistics, il-managers tal-isptar, u wara li ħdimna fuqu ġew rekruti erba cultural mediators li għadhom illum jaħdmu hemmhekk. Eħe, meta jidħol xi ħadd l-emerġenza, jaraw min on duty, hemm servizz ta' on-call ukoll jistgħu jċemplulhom jekk ikun wara office hours u jiġi moqdi minn xi ħadd li jitkellem il-lingwa tiegħu.
Xogħol ġol l-open centers, xogħol ġol closed centers, dak intkom tkunu involuti fih?
Bħala edukazzjoni u anke dal-aħħar ittrenjajt grupp ta' cultural mediators ġewwa ċ-ċentru ta' ħalfar closed center, job detention. Għaliex dawn m'għandhomx jagħmlu xejn, għadhom żgħar, jitkellmu bl-Ingliż, allura għalfejn m'għandhomx jiġu maħruġin u joħorġu b'ċertifikat minn hemmhekk ukoll. Tinsiex li għandna resettlement programs, jiena diġà tal-quli tnej fuq resettlement programs.
Cultural mediators.
Ġifieri dejjem id-domanda dejjem qiegħda hemmhekk.
U taraħ jiżviluppa dan is-servizz? Jew qegħdin tajjeb kif qegħdin?
Jiena kont għamil studio wkoll fil-ċentru tas-saħħa tal-Floriana fuq mal-professjonisti li jaħdmu hemmhekk biex nara kif sejrin ma' dawn il-cultural mediators. U il-maġġoranza qalu li huwa neċessarju għax-xogħol tagħhom li huwa faċli li jirrakkmandaw ċertu treatment. Ovvjament jieħu l-ħin għax inti issa l-komunikazzjoni qiegħda bejn tlieta mhux bejn tnejn. U wieħed irid il-ħin biex jipproċessa u jittranslatja ġo moħħu. Però on the whole sejrin tajjeb.
Ġidaw il-lingwi kollha, ġifieri il-lingwi tal-kontinent Afrikan ikunu jafu għax il-kontinent Afrikan se jkollu diversi lingwi. Jibda mill-Libjan kompli minn diversi lingwi.
Ovvjament tittara l-prajoritajiet x'inhuma. Il-maġġor parti huma Somali li huwa Malta, allura għandna tnej Somali, wieħed raġel wieħed mara x'hekk inti għandek gajni clinic, jekk għandek well baby clinic, ovvjament nibatu mara. Allura on Tuesdays and Fridays dejjem ħansibu mara għax hemm dawk il-tip ta' clinics għaddejjin. Mbagħad għandna wieħed mill-West Afrika li jitkellem xi ħames lingwi. Ovvjament ma nistgħux nikkaverjaw l-Afrika kollox. L-Afrika għandha numru kbir ta' lingwi. Mera b'kollox jitkellmu a total of 7 languages.
Li tkopru ħafna mill-pajjiżi minn fejn jiġu dawn il-persuni.
U l-maġġor parti li qegħdin ġew Malta.
Tagħmel sens li jkollok culture mediators Maltin? Jew ma tmurx? Jina pereżempju qed naħseb fl-arbi, pereżempju, naf diversi nies Maltin li huma attrejnjati u fil-fatt xi wħud minnhom teachers tal-arbi.
Naħseb tagħmel sens kemm ikun trained, għax imbagħad inti trid tara l-kultura.
Għax hi mhix biss il-kwistjoni tal-lingwa hemm.
Le mhijiex, le. Il-kultura tagħmel differenza kbira għaliex kif għadna, għaliex hemm ċerta behaviors, għaliex jaħsbu hekk. Tinsiex il-kulturi, meta ngħidu l-kelma kultura rridu niftakru fl-istorja tal-pajjiż, f'ċertu attitudni ta' dak il-pajjiż, ċertu kolonializmu ta' dak il-pajjiż, mhux ġust il-kulur tal-ġilda.
Jekk ikollok sitwazzjonijiet pereżempju fejn mara ma tixi ġi nvistata minn raġel, pereżempju, dawn daw it-tip.
Importanti ħafna, importanti ħafna li jekk jista' jkun inkunu nafu li hemm mara tabiba ngħidu lilha kemm jista' jkun. L-ewwel ħaġa iktar ħajkun hemm trust. Il-mara mhux sażżomm lura ċertu affarijiet mit-tabiba. U l-iktar importanti li bħala interpreters ma nużawx it-tfal. It-tfal qatt m'għandhom jintużaw.
It-tfal tal-migrant stess.
It-tfal tal-migrant stess.
Inxi li jiġri l-każ?
Jekk pereżempju tkun każ fejn m'hemmx culture mediators għal xi raġuni jew oħra, allura jintużaw it-tfal. U hemm diversi raġunijiet għalfejn. L-ewwel ħaġa it-tfal m'għandhomx il-cognitive ability li jagħmlu dan ix-xogħol, moħħhom għadu ma żviluppax biżejjed. It-tieni
jom responsabilità no?
Eżatt, hija responsabilità kbira huwa the role hija komplessa ħafna. It-tieni dek dan huwa l-unika persuna fil-familja li jitkellem bl-Ingliż mela ħajibni ċerta awtorità fuq il-parents tiegħu u jkun hemm blaring of roles, il-ġenituri ma jibqgħux daqshekk awtorattivi fil-ħajja tiegħu isugu laħaq xi ħaġa. U bit-tielet.
Da jgħod tal-kunċett tal-child care, jisu biex
nejtu.
L-istess komplikazzjoni.
U oħra, jekk din il-mara kellha xi esperjenza ġiet violentata sesswalment, din kif se tgħaddiha mit-tifla tagħha, din qatt ma ħatgħidilhom lit-tabib jew lit-tabiba, ma jistax ikun. Allura hemm ċertu informazzjoni li mhux se tiġi trasmessa.
Dawn il-persuni jkunu intitolati għal health package tagħna, ġifieri dak kollhom bżonn operazzjoni, kollhom bżonn ġifieri jiena taw kull m'għandhom bżonn daqs li jkunu ċittadin Maltin?
Iva, bħalissa m'għandna xejn li tgħidilna li nwaqfu ċertu servizzi għalihom.
Għaliex, ġifieri fis-sens li għaliex ġejjin bħala rifuġjati għax kieku għall-argument jiġi Amerikan u Malti irid jagħmel operazzjoni tħallas. Nimmaġina jien ma nafx.
Sissa l-istruzzjonijiet li għandna m'għandniex istruzzjonijiet pereżempju laqas li nsaqsu xi status għandu dan il-migrant aħna bħala health professionals. Aħna narawhom bħala pazjenti u fl-istess ħin jaqbel ukoll għax jekk dan mhux se jieħu trattament ħajjiġi fl-aħħar stages ta' dik il-kondizzjoni u ħajkollu jidħol l-isptar u se tqum minnha iktar flus. Għax meta persuna tidħol l-isptar se tqumlek ħafna iktar flus milli xi ħadd jieħu l-kura fil-bidu ta' dik il-kondizzjoni.
Loop Nuclear Centers ikollhom il-clinics tagħhom ġol post jew dak ma jeżistix m'hemmx dak is-servizz.
Fil-closed centers iva hemm kumpanija privata. Imma fil-open centers lej jużaw il-servizzi li nużaw aħna l-Maltin.
X'linkem, inti ġa għamilt ftit aċċenna liha, tu semmejċi pajjiżi li għandhom servizzi simili bħal dan, imma x'linkem fil-prattika bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea hemm xi modi kif tissapporti għaw il-xurxin, hemm xi entità li tiġbor dawn il-servizzi differenti jew għandna ma wasilni hemmhekk.
Jiena kont involuta f'EU project li kien jismuha il-Cost Home fejn konna niddiskutu ħafna riċerki li saru madwar l-Ewropa u naraw kif is-servizzi huma differenti u nippruvaw nieħdu il-good practices minn pajjiżi diversi li nintaqgħu hemmhekk u nippruvaw nimplementawhom fil-pajjiż tagħna.
U hemm xi idea ta' xi proġetti ġodda li siru jew ta' xi servizzi ġodda li qed jiġu żviluppati?
Bħalissa għandna kif spiċċajna proġett li kien Mare Nostrum program, dan kien maqsum fi tnejn, kellu l-parti minnha hija fuq screening ta' migrants. U l-parti l-oħra kienet fuq training tal-health professionals u jiena kont involuta fil-training tal-health professionals.
Għadda tajt screening, xittajt?
Screening konnet naraw kemm għandna nies per eżempju bit-TB, bil-communicable diseases, dawk il-diseases li jistgħu jiġu trasmessi. Anka biex inneħħu ċerta biża, għax ħafna drabi forsi anka l-headlines tal-gazzetti u hekk jishom ibeżżawna. minna dan il-proġett kien biex juri il-riżultati għadu maġġewx finalizzati, ġifri ma nistax ngħidlek kif ġew. Però dik dak kien l-an ta' dan il-proġett.
Ġifri l-idea li huwa fatt li fil-kontinent Afrikan, per eżempju, hemm ħafna HIV AIDS, per eżempju, għandek ħafna mart ieħor li fl-Ewropa kważi ġi eradikat imneħi kompletament. Huma biżgħat ġustifikati dawn hemm xi prekawzjonijiet li jistgħu jittieħdu, hemm prekawzjonijiet li qegħdin jittieħdu jew din hija kollha biża' fittizja.
Screening systems għandna Malta, kif jaslu Malta dawn eżatt kif jidħlu fid-detention jiġu screened mal-ewwel. U anke jerġgħu jiġu screened qabel joħorġu fiċ-ċentri, qabel joħorġu mid-detention center, ġifieri darbtej jisir. It-test tat-tibbi qed ngħid.
Hemm xi mart ieħor li jkunu qegħdin jiġu screened għalih jew għat-tibbi?
L-iktar
għat-tibbi.
Jekk u HIV, mbagħad jistgħu jaċċessaw il-servizzi tal-GU Clinic.
Fejn taraħ sejjer dan is-servizz issa? Fejn taraħ x'in il-qabża li jmiss dan
is-servizz? Nixtieq nara aktar riċerka u Malta ma tantx insibu fuq immigrazzjoni u s-saħħa l-iktar li qed ngħid. U għandna gap ukoll fil-mental health. M'għandniex human resources, manpower li jadrezzaw l-issues ta' mental health fost l-immigranti.
Għaliex huma mental health minħabba trauma li jkunu għadew fiha jew inkella propju mental health difficultajiet?
Tinqasam f'ħafna affarijiet għandek il-perjodu ta' qabel telqu mid-dar, tinsiex daw ħafna drabi huma forced migration. La kienu jafu fej se jispiċċaw, la ma' min, la qasi biss il-post fej ħaj jispiċċaw. Forsi ċerta esperjenzi li għaddew minnhom waqt il-vjaġġ u anke wara l-vjaġġ. Per eżempju, ma jistennewx li ħajkunu f'detention, per eżempju, x'in jaslu l-Ewropa. U mbagħad anke s-sitwazzjoni biex isibu ġob, biex jerġgħu jintaqgħu mal-familja tagħhom, kif sa jmorru biex jibqgħu imorru postijiet oħra fl-Ewropa. Dawn huma kollha li jekk m'għandekx support u m'intix integrat tajjeb fil-pajjiż. Ħajkollhom impatt fuq ovvjament is-saħħa mentali.
Tħoss li f'Malta jien kif naraj li Malta żviluppajna ħafna servizzi u nistgħu nkunu kritiċi kemm iridu ma' l-fatt huwa wkoll li investejna ħafna. Provajna ntejbu servizzi ta' detention center, provajna ntejbu servizzi tal-open centers, kif inti għamilt referenza tajba l-aġenzija, imma aġenzija li propju tiħossib. L-immigranti, l-IWAS, għandek dan il-unit, ġviri, bil-mod il-mod zviluppajna facets differenti jew sistemi differenti biex jindirizzaw parti mill-diffikultà li jkunu qed jiltaqgħu dawn in-nies. Tħoss li hemm biżejjed però weaving, tħoss li hemm biżejjed kontinuità da bejn dawn is-setturi jew kellha tas-saħħa qegħdin jiffukaw qed hemm mhux għaltajb qed jiffukaw mill-aspett tagħhom. Mill-aspett ta' migration fis-sens ta' applikazzjoni tal-refugee status u sejġu wara asylum seekers, eccetera, għandek qed issir tajjeb ħafna imma hija tiffukat hemm. Jekk huwa detentions, jekk huwa l-open center. Tħoss li hemm kontinuità f'dal-kontinwum ta' servizzi jew forsi qatt hemm x'namlu f'dan il-qasam?
Naħseb qed jikber bil-mod il-mod, kien hemm żmien vera x'inti dejjem tiffoka fuq l-erja tiegħek. Però issa qed nindunaw li pereżempju għadu kif beda programm li qed nagħmluh bejn il-Migrant Health Unit, bejn l-UNHCR, bej l-IOM li għal-Integration, l-International Organization of Migration, uħsibna li minn knowledge tagħna u l-expertise tagħna se nagħmluh flimkien. Dan se nagħmluh għall-grupp ta' nisa emigranti li jgħixu ħalfar fuq is-saħħa riproduttiva, fuq xiġifieri tkun mara ġo Malta, baħsibna ntuhom ċertu empowerment
biex. Hemmhekk mhux qed nippruvaw nagħmluhom nisa Maltin? Kif tkun mara f'Malta?
Issa tinsiex li huma l-kultura tagħhom bħal madna l-kultura hija mhijiex statika, jiġifieri bil-mod il-mod daw se jinbidlu U anka, per eżempju, kelli emigranti li ġew isaqsuni li ma jixtaqux ikollhom dan numru ta' tfal, mentri fil-pajjiż tagħhom li kollok it-tfal huwa status għall-mara, imma qed jirrealizzaw li hawnhekk mara tittaħdem, li hawnhekk mara tittati l-attenzjoni li t-tfal tagħhom ma tistax ittija lill-numru kbir, u hemm ċertu diffikultajiet fejn qed toqgħod għandek spazju biżejjed. Allora diġà l-mentalità qed tibda tinbidel.
Ġifri hemmhekk tibdew tindirizzaw ċerta issues.
Eħe, inti meta tagħti health education il-migrants qatt ma tmur bħala expert, inti tmur l-ewwel bħala widna biex tara huma x'huma d-diffikultajiet tagħhom, x'huma l-bżonnijiet tagħhom. U mbagħad tibda tifforma s-session tiegħek, tara x'materjal hemm bżonn jekk humiex ġust, pereżempju s-Somali jippreferu li jitkellmu. Inutli tmur bil-PowerPoint u bil-presentation, oħrajn jippreferu pictures, anka dak il-mod u fi x'ħin tmur u meta tmur. Dawn kollox jekk inti trid session li tkun effettiva ovvjament.
Kontinwament it's a learning curve, learning curve għal.
U hija learning process għalina wkoll.
Jaċċettawk?
Ħafna iva.
Għaliex?
Għax imbagħad inti iktar ma tarhom anke jkellmuk individwali jisma' jien għandi il-problema fejn nista' mmur biha. U l-importanti li jarawk ta' sikwit, mhux li jarawk darba u marawk xiktar. Dik l-importanti l-kontinwità.
Ġifieri u inti fejn il-bażi tax-xogħol tiegħek? Fejn tkun inti matul il-ġurnat? Sament tkun ma kulhom kien ma fejn tkun.
Eħe, jien għandi uffiċċju il-Dipartiment tal-Kura Primarja, però ħafna drabi nkun fuq barra.
Ġifieri, meta tgħid barra x'jiġifieri, barra.
Fiċ-ċentri tal-Open Centers, jew meetings ma' dawn l-qdiet, jew inkunu qed niżviluppaw xi proġett ma' dawn l-qdiet. Ħafna drabi hemm. U ovvjament hemm ħin għall-paperwork ukoll, għax jomonta ħafna l-paperwork ukoll dan ix-xogħol.
Issib ħin tagħmel xogħol direttament ma' żgħażagħ jew hija area li jisu biex ngħidlek tiġi integrata mal-kumplament. Ġi meta titkellem ma' nisa jistgħu jkunu żgħażagħ ukoll. Jew kienet tagħmlu xogħol ma proprju ma' żgħażagħ, illi naturalment iż-żgħażagħ il-bżonijiet tagħhom huma differenti bħala grupp, bħala cluster, bħala popolazzjoni.
Eħe, iż-żgħażagħ emigranti, speċjalment dawk li qegħdin li għandhom taħt 18-il sena, qegħdin f'postijiet speċjali, f'home speċjali, u hemmhekk ukoll għaddej.
Kemm irġilu kemm
tfajlet u ġuventur, eħe, ovvjament kmamar differenti. Jgħixu flimkien, isajru flimkien, per eżempju miluxa minna sezzjoni fuq nutrition. Dat-tip tal-età mhux set qegħdhom bil-qiegħda u ħajqogħdu jisimgħuk, għax għalihom hija xi ħaġa ta' dwejjaq m'għandhomx paċenzja. Allura minna li nagħmlu meal flimkien, minna insalata, għadna x'inhuma l-vitamini, għadna x'inhuma importanti għalina, x'inhu importanti għall-enerġija, l-età tagħhom. Tagħmilha daqsxejn kreattiva u inventiva. Ħadd
iħossuhom li inti qed tipprova tieħdilhom il-kultura tagħhom, ġej aħna dejjem għamilna l-kuskus kif diġejja tgħidilna se nagħmlu l-ħass. Hemm challenge, hemm konflitt, hemm tensjoni. Tensjoni mhux taġli, ta' tensjoni ġifieri.
Mhux taqsam, kemm pereżempju ndaħlu r-ross fejn nistgħu jew ngħidilhom xi ħobbu huma x ikun hemm available ukoll.
Kemm hija issue tas-saħħa. Olimpijgi, ċeri, kem hemm din l-idea, fejna f'kem jisir training, ħalli nagħti eżempju biex nitek tanġibli, kem ikun hemm preoccupazzjoni, per eżempju, l-employers iħadmu nies li huma immigranti għaliex jibżgħu l-lidawn ser kollhom xi kondizzjoni medika. Hija area li intkom qed tindirizzaw jew għalissa mhux settur li intkom qed intgħaddmu fuq.
Kombinazzjoni il-ġimgħa l-oħra stess tajt xi lectures li tisi, għax hemmhekk jitrejnjaw il-migrants u l-istess kien hemm ħafna nuqqas ta' informazzjoni ma kinux jafu pereżempju kif jittieħdu ċertu mart li jittieħed mid-dem impossibbli li ħajjieħdu huma x'mhux se jkollhom dik il-konnessjon il-kuntatt bħalma jkollna aħna pereżempju fl-isptarijiet jew fil-health centers. Eħe, u tajnihom ċertu sessions x'inhuma l-precautions li huma jieħdu u kif jiġu trasmessi dawn il-kondizzjonijiet.
Il-qasam tal-iskola, naħseb dak huwa qasam ieħor li hemm ċerta preoccupazzjoni, naħseb l-edukaturi huma fost l-aktar nis u naħsabina wara biex ma ngħidx iktar minn nis fil-qasam tas-saħħa li jkun naturalment kuntatt ma' tfal. Kuntatt ma' tfal li jkunu ġew naturalment mal-ġenituri tagħhom ħafna drabi. Hemmhekk hemm issues partikolari, hemm qed ħarsu lejli issues mod partikolari. Pereżempju din l-issue ta' cultural mediator zina naraw kieku eċċezzjonali ġuliskien, ma nafx hemm x'dak is-servizz, ma f'termini ta' saħħa mbagħad il-preoccupazzjoni li tfal ġejjin bit-tuberkulożi u fejn bil-hepatite jew ġejjin b'xi kondizzjoni oħra. Kemm hija huwa post ta' diffikultà biex ngħid hekk l-iskejjer?
Il-itfal immigranti għandhom access għall-immunization scheme li għandna Malta, ġifiri jieħdu l-vaccines kollha li jieħdu tfal Maltin.
U bil-fors li jieħdhom?
Iva. Jibatuhom il-coordinators ta' ċentri l-immunization għandhom biċċa xogħol għax iridu l-immunization clinic il-Floriana għandhom biċċa xogħol għax iridu jaraw jekk dawn immissjawx biċċa minnhom ikun ħadu biċċa minna l-Libja biċċa minna fil-pajjiżhom biċċa minnhom jimmissjaw eħe għandhom biċċa xogħol kbira. Rigward l-iskejjel.
Hemmhekk tiġu probably jintara pinterventaw kom qed nimmaġina jien bħala cultural mediators.
Iva, fil-fatt għalhekk qiegħed il-Floriana, qegħdin il-Floriana Cultural Mediators għax hemm l-immunization clinic ukoll u jintużaw ħafna. Rigward skejjel anke bħala lingwa peress li huma żgħar it-tfal jassorbu u jgħidulek li jitkellmu bil-Malti daqs il-Maltin wara ftit ta' żmien. Bħala jxu stat-t-shirts, għadni għi xaħġa li għat irrit nara.
Edha f-moħkom.
Edha f-moħna, diġa minna session għal-ġew ftit, pero xtaqt li ġew iktar, fuq, per eżempju, female circumcision. Hija diskussjoni li rrit t-tħadinna ħafna ħin.
Imma jiexu għu Malta?
Hija jiexu għalix għanna postijiet fejn ħafna nisa għaddew minna żgur u dawn għamilt focus groups ma ċertu nisa u kollha qalu ġifieri li għaddew minna. Il-biża' tagħna hija li ma jagħmluwiex lill-uliedhom mhux hekk. Dik irridu nipprevenu u dik l-edukazzjoni li nipprovaw wassal waqt il-health education. Però ovvjament anke teachers tobba irridu jidħlu fiha wkoll, pereżempju jekk għandek tifla qed timxi b'ċerta mod. Qed timmissja l-iskola għal ċertu żmien hija mhux qed ngħid aħseb fiha, ma eħe,
U però jiena lija il-female circumcision hija it-verġis fuq kważi l-abbuż fuq it-tfal fil-kultura tagħna.
Eżatt.
Ġifieri għax sa din hija dejjem komplikata għax jiena ġejta hekk se ngħidlu sa se ngħidlu kienet xi ħaġa li jiena mistennija li nagħmel ma nagħmilx inkun qed nagħmel ħażin, naqsam il-baħar u fi tliet sigħat baħar jiena nirrealizza li issa hekk mhux tal-hemm xi
kriminali.
Ħaġa qatt kriminali tista' toqtol biex ngħidlek tista' tikkawża diffikultajiet.
Eżatt, għax hija iktar milli mill-ewwel ħaġa mhijiex ħaġa tar-reliġjon. Kif kulħadd ħafna min-nies jaħsbu. Hija xi ħaġa ta' konvenzjoni soċjali. Inti jekk se tiżewweġ trid tiġi aċċettata mill-inlos. Biex tiġi aċċettata mill-inlos trid tkun circumcised. Jekk inti ma tiżewweġ f'dik is-soċjetà m'inti xejn, għax mara l-issa ssir nurse, l-issa ssir tabiba, l-issa ssir avukata, ma ħassir xejn, l-istatus tagħha se jinbena billi tiżewweġ u jkollha tfal. Ġifieri għalihom jidaqshekk importanti, jiena nara qisha bħal meta aħna ngħid lin-nanna tiegħi li mhux sa nagħmet it-tifla tiegħi. Hekk nara nassoċja.
Però għandek id-diffikultà li għandek issues fiżiċi.
Usku, u ta' dannu xejn.
Ma ġifieri fl-Afrika jien ngħidu fil-kontinent Afrika ma nafux kif isir jo minn isir. Ma aħna qegħdin Malta, mhux ma nafux għax nafu ma aħna qegħdin Malta. Malta ġi li ġraw każijiet fejn ġenituri għamlu ċirkonġizjoni lil bintom?
Jiena m'għandix evidenza.
Ma jista' jkun li jiġri da ċirkostanza.
Nista' ngħidlek l-Ingilterra kien hemm każi. Malta qatni ma nafx.
U li ma jilleta fejn it-tfal ikun ġement?
Il-ċirkonġizjoni ma ssirx biss fl-Afrika, ma ssirx biss mal-Musulmani, il-letajiet huma diversi, biċċiet minnhom jagħmluha كيف تتولد بتشت منهم تا 5 سنين بتشت منهم قبل تتزوج بتشت منهم تا تينيجر
ما نسمش نهدوا
نو منشن يدبندي
فيل او تاتنت اطفال تاشر سينا جال دي جي جيين او دو اتنتي اطفال يكون year 6 او form 1
لا تستاتكم تا 5 years يدبندي فيل باكستان يملوا موت سعودي عربيا يملوا موت ايهور لافريكا موت ايهور
ومتى يجو لورا متى يجو عمال متى يكونوا عمال تا يسوا دفيجلي بيش اتشتاو لما يكون شم din il-proċedura?
Jow
jħossu għalli jisiket t-tradixi?
U għatan timpat li għallinqas ma n-nisa, li għatkallim tifżew ċentri ma grupp ta' nisa, li umma ma jridu ix, għax tant għandhom trauma psikologika bija, pero minna ħalli ħramba li ġrat li l-om u għandhom konsekwenzi koroħ long term li għadhom għatibatu bija, li ma jixtiqux li għamlu għalli t-tifla taħħom. Jina naħseb li iktar ma javvanzaw, iktar ma jiexu f-postijiet tan-naħatana tal-West, biex najtek, naħseb inqas tkun il-pressure fuq.
Marika, jina nir-ingrazzja, grazzja ħafna, għet-ġor ħafna f-termini ta' xogħol, għalkemm għandek it-tim tiegħek, però għet-ġor ħafna f-termini ta' xogħol, imma fost kollox, naħseb, nimmaġina kemm il-darba jkollok toqgħod tispjega. Lill-professjonisti kollegi tiegħek ix-xogħol li tagħmel u forsi kultant iktar persistenza.
Huwa xogħol interessanti.
Però nimmaġina li huwa xogħol interessanti. Jiena nirringrazzjak, grazzi ħafna.
Grazzi ħafna lilek.
Il-programm saħaj jkun magħkom bħallum 8 minn semilkom.